Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo kako će Srbija sudjelovati na predstojećem samitu Evropska unija Zapadni Balkan ako Španjolska i još neke evropske zemlje odbiju sudjelovanje zbog prisustva zvaničnika sa Kosova. Nemanja Štiplija, glavni urednik portala European Western Balkan, smatra da je to vještački nametnuta dilema.
Otprilike se već zna da će šefovi država i vlada prisustvovati samo pod svojim imenima, da neće biti isticanja zastava, da neće biti isticanja imena država i da će se možda na kraju izaći sa zajedničkom izjavom, a ne deklaracijom.
Zastarjela oprema, dugovanja zdravstvenih institucija, niske plaće samo su neki od problema zdravstvenog sustava u Bosni i Hercegovini. Pacijenti o uslugama kažu:
pa i primlopte, pa ne, pa gužve neke, pa ovo, pa ono, ja ne znam šta je ovo.
Ako imaš pare, kupi, ako ne imaš, boluj, sjedi kod kuće.
Predstavnici židovske zajednice ni ove godine neće doći na obilježavanje godišnjice proboja iz konclogora Jasenovac. Ponavljaju da je pozdrav "Za dom spremni" neustavan.
Prema tome nema nikakvih podzakona ili propisa koja bi se ustavna odredba mogla mijenjati.
Filip Vujanović nakon 3 godine mandata odlazi sa funkcije predsjednika Crne Gore. No ovim i drugim temama u nastavku emisije najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Mostaru će sutra biti otvoren Međunarodni sajam privrede. Zemlja domaćin ove godine je Srbija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već je stigao u Mostar gdje se susreo sa članom BH predsjedništva Draganom Čovićem. Vučić je izjavio da će Srbija dati sve od sebe da u miru i dobrim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom gradi što je moguće bolje ekonomije kako bi bilo što više radnih mjesta i u Mostaru, Beogradu i ostalim gradovima Bosne i Hercegovine i Srbije.
Neke kompanije Srbije koje mogu dobro da rade sa kompanijama odavde, mi ćemo sutra to posebno da podstaknemo, da im govorimo o tome, pa zajednički na treća tržišta. Mislim da su to teme koje su za nas važne i mislim da se tako gradi budućnost, da se tako obezbeđuje mir i stabilnost i to su najkonkretnije moguće stvari.
U Mostar je doputovao i bugarski premijer Bojko Borisov, koji je kazao da Evropska unija pomno prati napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Dragan Čović ugostio je i crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. U Bosni i Hercegovini završeni su protesti demobiliziranih boraca koji su blokirali nekoliko prometnica, nezadovoljni jer nije zakazana sjednica parlamenta Federacije BiH na kojoj bi se razmatrali zahtjevi u utvrđivanju točnog registra boraca, minimalnoj naknadi na osnovu boračkog registra i ukidanja financiranja svih boračkih organizacija.
Ljudi nemaju hljeba da jedu, a oni se vozaju, kupuju vile 5 milijuna, zapošljavaju rodbinu, zapošljavaju žene, zapošljavaju ljubavnice. Neću to da gledam. I ne može tako dalje u ovoj državi da se radi.
4 godine sam bila u rovu, 3,5 mjeseca bila u logoru i prebijena i tučena, nikakva prava ni primanja nema.
Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj u posebnom saopćenju je kazalo kako najsnažnije odbacuje neonacistička i proustaška stajališta izražena za vrijeme demonstracije nekolicine ljudi u Zagrebu tokom nedjelje. Osuđujemo svaki pokušaj povezivanja SAD-a s ovom mrskom ideologijom, stoji u saopćenju. Stranke ekstremne desnice, autohtona Hrvatska stranka prava, organizirala je u nedjelju marš crnokošuljaša u centru Zagreba, a onda i njihovo postrojavanje na glavnom zagrebačkom trgu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
State Department je saopćio da simptomi kod žrtava navodnog napada kemijskim oružjem u sirijskom gradu Duma imaju sve oznake agensa za gušenje i agensa nervnog tipa. Washington je upozorio da će biti posljedica za ovaj neprihvatljiv zločin. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako će u roku od 24 do 48 sati donijeti odluku o američkom odgovoru. Američki ministar obrane Jim Mattis kazao je kako Sjedinjene Države ne isključuju vojne zračne napade protiv sirijskih snaga. Sirija i Rusija optužile su Izrael za zračni napad na sirijsku vojnu bazu, prilikom kojeg je poginulo 14 vladinih boraca. Diljem svijeta istodobno raste ogorčenje zbog navodne upotrebe otrovnog plina u Dumi, pri čemu su poginuli deseci ljudi. Zbog napada otrovnim plinom sazvana je sjednica Vijeća sigurnosti UN-a. Sirija, Rusija i Iran, koje podržavaju Asada, odbacile su izvještaje o napadu kemijskim oružjem, a šef ruske diplomacije Sergej Lavrov je rekao da su izvještaji provokacija. Ruski premijer Dmitrij Medvjedev nazvao je posljednju rundu američkih sankcija neprihvatljivima i nelegalnima, te dao vladi zadatak da pripremi moguće protumjere kao i one za pomoć ugroženim poduzećima. Medvjedev je govorio 3 dana nakon što je Ministarstvo financija SAD-a zamrzlo imovinu i uvelo financijske restrikcije pojedinim obavještajnim dužnosnicima, političarima i tajkunima bliskim Vladimiru Putinu kao odgovor na citat maligne aktivnosti širom svijeta. Europska unija je unija demokracije i demokratskih vrijednosti, poručeno je iz Brisela mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, koji je pobjedio na parlamentarnim izborima u nedjelju. Glasnogovornik Europske komisije Margarites Šinas dodao je da je obrana tih vrijednosti zajednička obaveza svih članica bez izuzetka. Šinas je kazao da će predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker čestitati Orbanu na čistoj pobjedi, te da će ga pozvati da 10. aprila rasprave teme od zajedničkog interesa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Šef kosovske diplomacije Bežet Pacoli izjavio je da niko ne može dovesti u pitanje i onemogućiti punopravno sudjelovanje Kosova na samitu u Sofiji. Za Srbiju je bolje da sudjeluje na tom samitu nego da se bez nje raspravlja o ključnim pitanjima odnosa sa Kosovom, ocijenili su sugovornici Radija Slobodna Evropa. Sastanak Evropska unija Zapadni Balkan, koji se tumači kao potvrda obnovljenog fokusa Brisela na ovaj region, pod znakom je pitanja nakon nagovještaja pojedinih zemalja Unije da 17. maja neće biti u Bugarskoj zbog prisustva Kosova, priredio Zoran Glavonjić.
Mi ćemo svakako učestvovati na samitu, ali do sad ćemo preživljavati scenarijo za domaću javnost koji će biti to da se mi premišljamo, da će državno rukovodstvo da se susreće, da će Vučić da razmisli. To je samo scenarijo za domaću javnost, a svakako ćemo se mi na kraju pojaviti na tom samitu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Štiplija, glavni urednik portala European Western Balkans. Šta će Srbija učiniti nakon najave Španije da ne želi da na samitu u Sofiji njen premijer bude za istim stolom sa predstavnikom vlasti iz Prištine, postala je nezgodna odluka za zvanični Beograd koji ne priznaje Kosovo, pogotovo što se sličan glas onom iz Madrida čuje i iz Rumunije i sa Kipra.
Ali da će Španija odustati od tog svog stava, ja sam sigurna da neće. Iz njenih interesa koji su u ovom slučaju principijalno poklapaju s onim što Srbija pokušava da stavi do znanja i prištinskoj strani i međunarodnoj zajednici, a to je da Kosovo nije nezavisna država i šalje poruku da čak i kad bi ga Srbija u nekom trenutku priznala, postoje države na ovom svetu koje ga neće priznati nikada.
Smatra Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Kako da učestvuje na sastanku i sa Kosovom, ako to na primjer ne učini Španija zbog problema sa Katalonijom ili neka od još 4 države članice Evropske unije koje ga nisu priznale, a koje se kosovska nezavisnost direktno ne tiče, veštački je nametnuta dilema, tvrdi Nemanja Štiplija.
Otprilike se već zna da će šefovi država i vlada prisustvovati samo pod svojim imenima, da neće biti isticanja zastava, da neće biti isticanja imena država i da će se možda na kraju izaći sa zajedničkom izjavom, a ne deklaracijom. Dakle, ne dokumentom gdje će biti pojedinačno nabrojane države, nego neka zajednička izjava šefova država, zemalja članica Europske unije i Zapadnog Balkana.
Početkom aprila šef srpske diplomatije Ivica Dačić najavio je da će Srbija učestvovati na samitu u Bugarskoj, ali da će dobro proučiti situaciju kako nikome ne bi dala alibi da tvrdi da je doprinela priznanju Kosova. Nakon njega predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da pre samita u Sofiji ima prečih sastanaka o Kosovu sa kojih ne očekuje preterano dobre vesti. Čak i ako se ispostavi da u prvom redu Španija, Rumunija i Kipar, pa i Grčka i Slovačka, ne žele Kosovo na Sofijskom samitu, smatraju sagovornici našeg radija, to Srbiji puno ne olakšava odluku.
Po meni je uvek bolje da sedimo za stolom nego da budemo predmet rasprave koji je na stolu. Čini mi se da je za Srbiju bolje da tamo ode pa da svoju argumentaciju iznese za tim stolom nego da bude odsutna i da onda bude tamo predmet zaključaka na čiji sadržaj ne može da utiče.
Unutrašnji dijalog o Kosovu toku je u Srbiji. Na posljednjoj sesiji predstavnici nevladinih organizacija zatražili su od predsjednika Aleksandra Vučića da glavni principi u budućoj platformi budu kompromisno realno i održivo rješenje za kosovski problem, mir i bezbednost građana regiona i evropske integracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zastarjela oprema, neadekvatne bolničke sobe, dugovanja zdravstvenih ustanova, niske plaće, samo su neki od problema zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Tome svakodnevno svjedoče građani, ali i zdravstveni radnici koji odlaze trbuhom za kruhom u inozemstvo. Priču ima Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je 2014. zauzela posljednje mjesto od ukupno 37 država Europe na osnovu podataka koje je objavio Europski zdravstveni potrošački indeks. Kako je tada saopšteno, posljednje mjesto Bosne i Hercegovine je pripalo zbog zapanjujućeg nedostatka podataka o zdravstvenoj zaštiti. Ova informacija ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da Bosna i Hercegovina nema ministarstvo zdravlja na državnom nivou. Podatke o stanju u entitetskom zdravstvu prikuplja Ministarstvo civilnih poslova, koje, kako saznajemo, ne smije objaviti podatke entiteta i to na njihov zahtjev. No i bez tih podataka više je nego jasno u kakvom katastrofalnom stanju se nalazi BH zdravstvo. Zastarjela oprema, neuslovne bolničke sobe, dugovanja zdravstvenih ustanova, niske plate i odlazak medicinskih radnika samo su neki od problema zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Tome svakodnevno svjedoče građani. Evo šta su nam Banja Lučani i Tuzlaci rekli šta misle o zdravstvu u svojim gradovima.
Pa smeta mi sve što da kažemo, sve kad dođeš doktoru, pa i primlopte, pa ne, pa gužve, neke pa ovo, pa ono, ja ne znam šta je ovo.
Unuka mi bolovala gripu, gdje nismo mogli temperaturu i kaže 39,6, pa nije to ništa, u domu zdravlja da kaže dijete gori, pa kako ću vi zadovoljiti?
Ako imaš pare kupi, ako ne imaš, boluj, sjedi kod kuće.
Pored građana nezadovoljni su i medicinski radnici koji odlaze trbuhom za kruhom u inostranstvo. Osim ovog, jedan od problema u BH zdravstvu su i dugovanja zdravstvenih ustanova. Primjerice, zdravstveni sistem u Republici Srpskoj bilježi stotine miliona maraka minusa, što je pokazala i rasprava u entitetskom parlamentu polovinom marta ove godine. I dok u entitetskoj vladi tvrde da situacija nije tako crna, predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodrag Femić navodi kako je zdravstveni sistem srozan ispod svakog minimuma.
I ljudi dugo čekaju, ne mogu se usluge pružiti tim ljudima. Kad gledamo drugi nivo snabdevenosti, negdje svašta hvali od tih potrebština da bi mogli da radimo svoj posao.
Strukovni sindikat doktora medicine RS-a podnio je i krivične prijave protiv 34 direktora bolnica i domova zdravlja u Republici Srpskoj zbog neplaćanja poreza i doprinosa. Koordinator pravnog tima strukovnog sindikata doktora medicine Darko Marjanović izdvaja one koji su najveći dužnici.
Bolnica Gradiška ukupno nije uplatila 40 mjeseci doprinose, Sveti apostol Luka Doboj 51, pa bolnica Sveti Vračevi Bijeljina 22, Modrića 40, Dom zdravlja Šeković 33.
Ništa bolja slika nije ni u Federaciji BiH. I u ovom BiH entitetu štrajkovi medicinskih radnika su skoro svaki mjesec, a u tome prednjače medicinari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Mostarski liječnici u odnosu na sarajevske plate imaju manje i do 500 eura. U februaru ove godine su tražili da im se obeća poseban kolektivni ugovor. Predstavnica sindikata Kristina Bevanda tada izjavila:
To je naše zakonsko pravo kao reprezentativnom sindikatu da imamo za svoju granu djelatnosti svoj kolektivni ugovor. Kroz posebne pregovore, zaključivanje tog kolektivnog ugovora i posljedično tome naravno povećanje plaća liječnicima.
Sve ono sa čim se suočavaju pacijenti i zdravstveni radnici u Bosni i Hercegovini svjesni su i u Ministarstvu civilnih poslova BiH, koje dostavlja podatke o ovoj oblasti evropskim i svjetskim zdravstvenim institucijama, govori primarius dr. Draženka Malić-Begović, pomoćnica ministra za zdravstvo.
Naši zdravstveni djelatnici imaju mogućnosti da vide na koji način to se može pružiti zdravstvena usluga, kontinuirano prate nove tehnologije i mogu vidjeti da naše bolnice nisu u mogućnosti dobiti nove aparate, a time se onemogućava pružanje zdravstvene zaštite na što bolji način.
Poređenje radi, prema Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu za 2017. Hrvatska je na 19., Makedonija na 20., a Srbija na 24. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku emisije bavimo se predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, točnije odlaskom sa najviše pozicije u državi Filipa Vujanovića, koji je tu funkciju obavljao 3 mandata. Dio poruka Vujanovića poslatih javnosti tokom prethodnih 15 godina Srđan Janković priredio je iz naše arhive.
Prilikom prvog izbora za predsjednika Crne Gore Filip Vujanović je izabran iz trećeg puta. Iako je imao dovoljan broj glasova, u to vrijeme je bio predviđen cenzus od 50%, koji 2 puta nije bio dostignut, potom je promijenjen zakon, ukinut cenzus i Vujanović je osvojio potrebnu većinu. Vujanovićev treći mandat na mjestu predsjednika i dalje je za dio javnosti sporan, jer Ustav predviđa najviše 2 mandata, ali u međuvremenu promijenjen državni status Crne Gore. U svakom slučaju, Vujanovićeve poruke tokom i nakon izbora građanima su bile bolji život.
Pobjedit ćemo za bolju Crnu Goru, za bolji život svih građana Crne Gore, za život koji vrijedi.
Na spoljnopolitičkom planu Vujanović je branio sve teške odluke državne politike. Jedna od njih je priznanje nezavisnosti Kosova. Vujanović se suočio sa oštrim porukama iz Beograda, odakle je to priznanje ocijenjeno kao zabijanje noža u leđa Srbiji.
Ova izjava je nediplomatska. Crna Gora nikada nikome nije zabijala noževe, niti je nikome nikada radila iza leđa. Crna Gora je prosto veoma pažljivo cijenila ono što je odnos Beograda, upravo kroz naše prijateljstvo, istoriju, sadašnjost.
Kada je riječ o članstvu Crne Gore u NATO, Vujanović je imao posebnu poruku prema onima koji su se protivili integraciji u najveći vojnopolitički savez.
Želim da uvjerim i one koji su bili neopredijeljeni, a i one koji su bili protiv ove integracije, da će Crna Gora sa članstvom u NATO da dobije mnogo i u bezbjednostnom, i ekonomskom, i u političkom smislu.
Ipak Vujanović nije održao obećanje da će o članstvu u NATO odlučivati građani na referendumu. Referendum je najavio 2013. godine u debati tokom predsjedničke kampanje.
Da objasnimo našim građanima šta je NATO, zašto je NATO koristan, da ih pripremimo za referendum.
A 2017. godine Vujanović je jasno saopštio da neće predložiti raspisivanje referenduma o članstvu u NATO. Da li je obmanuo građane?
Nikoga nikad niti sam obmanjivao, niti ću obmanjivati. Imam pravo i obavezu da kažem da sam se predomislio.
Demonstracije dijela opozicije, konkretno Demokratskog fronta, koje su okončane sukobom sa policijom, zabrinule su Vujanovića. Njegova zabrinutost se odnosila na to kako će objasniti te nemire ukoliko ga o tome bude pitao tadašnji potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden.
Ja se nadam da neće. Ja se nadam da neće, ali se bojim da hoće. Ja se zaista pribojavam da će potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden i to pomenuti. Ja ću biti u prilici da branim to kao eksces Crne Gore.
Biden nije ništa pitao. Sa zvaničnicima regiona Vujanović je bio u veoma dobrim odnosima. Bio je veoma zadovoljan kada je tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić postao počasni građanin Berana.
Čestitam i predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću status počasnog građanina.
Vujanović se tokom prethodnih 15 godina nije protivio politici vlade i vladajuće većine. Ipak Vujanović je jedini funkcioner vladajuće većine koji je želio da izbaci posljednje 2 strofe iz crnogorske himne, za koje je rekao da ih sluša ne iz zadovoljstva nego zbog službene dužnosti. To je izjavio za jedan regionalni medij, ali nije želio da to ponovi pred crnogorskim novinarima.
Nema više potrebe da komentarišem u odnosu na himnu bilo šta i bilo koga.
Pored skraćenja himne, Vujanović je jedini funkcioner vladajuće koalicije koji je vidio crnogorski ekstremni nacionalizam.
Šta god bude mogao u svojoj energiji da upotrebi, upotrebit ću protiv crnogorskog ekstremnog nacionalizma.
Vujanoviću je zamjerano što je u određenim periodima proglašavao amnestiju osuđenih lica ili oprost dijela kazne onima koji to ne zaslužuju. Raspisivao je izbore, primao akreditive, postavljao ambasadore, prisustvovao opštinskim svečanostima, odlazio u zvanične posjete i obavljao protokolarne prijeme u predsjedničkoj rezidenciji na Cetinju. Tokom 15 godina obavljanja najviših državnih dužnosti, Vujanović nije ulazio u oštrije ili nepremostive sukobe sa političkim protivnicima njegove partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ponovno smo u Srbiji. Renomirana njujorška agencija Bloomberg nedavno je ocijenila da je srpski dinar druga valuta u svijetu sa najboljim performansom u proteklih 12 mjeseci. Tome je, navodi Bloomberg, doprinijela i činjenica da je prošloga mjeseca dinar dostigao najveću vrijednost prema euru u više od 3 godine. Detalje ima Branka Trivić.
Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije, za Radio Slobodna Evropa otkriva šta je dovelo do takvog zavidnog statusa domaće valute.
Pre svega veće poverenje stranih investitora i kada to kažem mislim i na strane direktne investicije koje su u protekloj godini premašili sve naše projekcije. U bruto iznosu su u 2017. godini dostigle 2,6 milijardi evra, treću godinu za redom su više nego u potpunosti pokrile deficit tekućeg računa.
Dragašević dodaje i da je došlo do povećanja optimizma stranih investitora za ulaganje u Srbiju. Za razliku od nekih pređašnjih perioda, sada je na delu apresijacija dinara, koji je u posljednjih godinu dana dostigao izuzetno visoke vrednosti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna ispitivanja.
Svakako u uslovima kada imamo ekspanzivnu monetarnu politiku Europske centralne banke, onda je i kliniranje ka našem tržištu bilo pojačano zbog povoljnih prinosa na hartije vrednosti koje je emitovala država. To je dovodilo do jačanja tražnje za domaćom valutom, a to je rezultiralo i pojačanom vrednošću dinara.
Đogović ističe da trenutni visoki kurs dinara ne znači da je na delu stabilna i konkurentna privreda, o čemu kaže svedoči i to da je Srbija po kapacitetu privlačenja kvalifikovane radne snage ili njenog zadržavanja na začelju, odnosno na pretposlednjem mestu, na listi od 137 analiziranih zemalja u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, odnosno da je na 107. mestu po efikasnosti rešavanja sudskih sporova. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da je dosta neobično kako je došlo do ovako markantnog rasta dinara.
Naime, ipak je kod nas povećana zaposlenost brže nego što je privredni rast. Drugo, počeo je malo da brže raste uvoz nego izvoz i da malo u odnosu na inostranstvo povećavamo problem debalansa. Treće pitanje je koliko se tako može održati. Bilo bi jako dobro ako bi tehnološkim unapređenjima i povećanjem produktivnosti mi postizali da vrijednost dinara raste. A što se tiče ove ocjene, sada oni su gledali prosto finansijski aspekt, a ne realni aspekt naše ekonomije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj čini se i ove godine komemoracija žrtvama ustaškog logora Jasenovac će proći u sjeni bojkota predstavnika nekih manjina. Za sada su predstavnici židovske zajednice odlučili da će bojkotirati službenu komemoraciju. Slušamo Enisa Zebića.
Treću godinu zaredom predstavnici koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj neće sudjelovati na službenoj komemoraciji za žrtve Jasenovca 22. travnja. Predstavnici romske i srpske manjine još su u pregovorima s vladom. Predsjednik židovske općine Zagreb i predsjednik koordinacije Ognjen Kraus za naš program kaže kako nije problem u ploči sa ustaškim pozdravom koje je nakon dugog okljevanja maknuta iz Jasenovca, nego u pozdravu samom zbog kojeg neće doći.
Ustav je kao što se ustanu sutih jasnije je taj pozdrav protuustavan. Prema tome nema nikakvih podzakona ili propisa kojim bi se ustavna odredba mogla mijenjati. to je prva i osnovna stvar.
Naime, ekspertno vijeće za suočavanje sa posljedicama nedemokratskih totalitarnih režima nedavno je preporučilo da ustaški pozdrav i dalje ostane zabranjen, osim iznimno kada se radi o komemoriranju poginulim pripadnicima stranačke vojske HOS u ratu Hrvatskoj početkom 90-ih. Predstavnici srpske i romske manjine Milorad Pupovac i Veljko Kajtazi nisu nam na naš upit mogli izložiti svoj stav, nego su nam javili da su na sastancima. Za njima će se, najavljuje, povesti i saborski zastupnik talijanske manjine Furio Radin.
Čekam konačni ishod tih razgovora i onda ću odlučiti, ali moja odluka će ići obavezno u smjeru solidarnosti sa tim nacionalnim manjinama, znači židovske, srpske i romske. Naravno da se nadam da će se postići konsenzus, da se sudjeluje u jednu zajedničku manifestaciju, ali ono što se zna sada u ovom trenutku ukazuje na nešto suprotno.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin za naš program kaže kako oni još nisu donijeli konačnu odluku, da bi bilo dobro da bude jedinstvena komemoracija, ali da oni prije konačne odluke traže jasno očitovanje vlade.
Ja znam da nije moguće u kratkom vremenu učiniti nešto radikalno na tom planu, ali ono što bi nas zadovoljilo jeste da premijer javno kaže što vlada namjerava učiniti na tom području. Prije svega vezano uz ploče, uz istupe ekstremne desnice, uz ovakva postrojavanja i niz drugih manifestacija koje se odvijaju.
Prošle 2017. održane su tri komemoracije za žrtve ustaškog logora Jasenovac. Službena, na kojoj je uz premijera Andreja Plenkovića, načelnika generalštaba Hrvatske vojske Mirka Šundova i više ministara sudjelovao i zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi, zasebna Saveza antifašističkih boraca Hrvatske i predstavnika srpske manjine i zasebna predstavnika žirovske manjine. Komemoracija se održava svake godine sredinom travnja na spomen pokušaja proboja preostalih 600 jasenovačkih logoraša 21. travnja 45. na vijest da će svi biti likvidirani. Probilo ih se nešto preko 100. U Jasenovcu je za nepune 4 godine postojanja logora ubijeno ili umrlo od bolesti ili neljudskih uvjeta gotovo 84.000 ljudi. Od toga najviše Srba, gotovo 48.000, preko 16.000 Roma i preko 13.000 Židova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Drago Pilsel, ugledni hrvatski novinar, teolog, angažirani antifašist, za naš radio govori o tome zašto se plaši da će se vatra neoustaštva ponovno rasplamsati u Hrvatskoj, te pojašnjava zašto i dalje smatra da zagrebački nadbiskup i kardinal Alojzije Stepinac ne bi trebao biti proglašen svecem.
Svaki puta kad prolazim Praškom ulicom, u onoj rupi koja se nalazi 50 metara od Trga bana Jelačića, zastanem, pogledam u tu prazninu, pokušam zamisliti Židove koji su nekad tamo molili i koji su pretvoreni u prah ili su macolom ubijeni na Savi kod Jasenovca ili su poslani u Auschwitz i pokušam zamisliti Stepinca kako zna, jer mjeseci prolaze, nije to dinamitom srušeno. Ta se sinagoga rušila ciglom po cigli. I pokušavam zamisliti što je Stepincu bilo u glavi u tom trenutku dok mu je ekipa ustaška s kojom je on bio na apertu srušila sinagogu ciglu po cigli. Stepinac koji tek 43. godine progovara o rasnim zakonima. Stepinac koji to čini nakon što je Himmler bio u Zagrebu. Himmler dolazi u Zagreb da naprosto konstatira da je židovsko pitanje na teritoriju NDH riješeno. I nakon toga, u ljeto 43. godine, dakle nakon što je holokaust proveden, nakon što je na hiljade i hiljade i hiljade Roma i Židova svirepo ubijeno, Stepinac odlazi u Vatikan. I ja imam u svojoj arhivi, to je objavljeno, govor pred papom Pijom XII. Moleći ga gotovo na koljenima da prizna NDH. Ne samo to, on će krajem 44. godine primiti visoko odlikovanje NDH. Ja mogu razumjeti Hrvate kojima je Stepinac potreban da se ispiše neka bolja prošlost. Jer oni bi sa Stepincem kao svecem izbrisali svoju prljavu savjest. Mi se moramo kao nacija ispričati za te grozne zločine ustaša. Govorimo o jednoj složenoj priči. I što je najvažnije, kada netko biva uzdignut na čast oltara na način da bude svetac, On mora biti model ne za neku mjesnu crkvu, ne samo za Hrvate. On mora biti model za univerzalnu crkvu, za katolike u Pragu, za katolike u Santiago de Chile i za katolike u Tokiju. Za sve. Nažalost, Stepinac to nije. U tome vic.
Razgovor sa Dragom Pilselom u cijelosti možete pročitati na našem web portalu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata gosti Radio Magazina su Hedvig Morvai, izvršna direktorica Europskog fonda za Balkan, i Nihad Kreševljaković, direktor MES-a.
Slobodna Evropa.org.
U intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa govori Hedvig Morvai, izvršna direktorka Europskog fonda za Balkan. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Mi smo našu deklaraciju fokusirali na to da insistiramo na jednom novom evropsko-balkanskom partnerstvu. I tu je suština o tome da insistiramo da to partnerstvo koje se fokusira na to da Zapadni Balkan, odnosno države ovog regiona koji još uvijek nisu postale članice Evropske unije, zaista postane, i to pre nego kasnije. Zagovaramo to, iako ja sada ne mogu da otkrijem sve detalje deklaracije koja će biti objavljena 16. aprila, da taj odnos bude iskren, da bude transparentan i da se fokusira na nekoliko ključnih oblasti gdje region zaista može da napreduje i da se vide konkretni rezultati već sutra, a ne tek za nekih 5 ili 10 godina.
Koja će to razlika biti u odnosu na sadašnji proces?
Razlika je u tome što mi imamo pristup gdje kažemo, jeste, čini se da je ova godina godina Zapadnog Balkana. Postoji neki novi fokus na ovaj region, objavljena je nova strategija, imali smo posjete od raznih evropskih zvaničnika regionu, desit će se summit u Sofiji, desit će se summit za Zapadni Balkan u Londonu i mi kažemo da, to su sve činjenice i to je vrlo pozitivno, ali mi mislimo da to sve nije dovoljno ako se stvari ne postave jednostavno na drugačiji način. I ako se ne počne komunicirati na drugačiji način. I ako se ne počne demonstrirati da je to zaista partnerstvo, zato što je to zajednički interes. I mi u ovoj deklaraciji insistiramo i na tome da Zapadni Balkan treba da bude uključen u debatu o tome kakva će ta Evropska unija postati kada jednog dana države ovog regiona postanu članice. Da dobijemo priliku da učestvujemo u toj debati i da eventualno čak postanemo i deo donošenja nekih ključnih odluka već sada, iako nismo članice Evropske unije.
Jedan od ključnih principa tog novog pristupa bi trebalo da bude regionalna saradnja. Međutim, ako pogledamo situaciju na terenu, čini se da idemo korak napred, dva unazad. Imate li vi takav utisak?
Jeste, i to je konstantno tako. Ali po meni sada je to već zaista poražavajuće. Nakon toliko godina, nakon situacije gdje je to veoma u fokusu i ovog procesa europskih integracija koja je u stvari vodeći proces u svim ovim državama. Regionalna saradnja je jedna od najvažnijih elemenata i nove strategije koju je Evropska komisija objavila. Rešavanje bilateralnih sporova se stavilo u tu strategiju kao jedno od ključnih pitanja. Inače, rešavanje bilateralnih sporova je jedna od ključnih pitanja i u okviru berlinskog procesa. A mi kao da sve radimo suprotno u stvari svim tim interesima. I ono što ja mislim može da bude zaključak jedino je da se nažalost stvorio neki konsenzus između političkih elita u svim ovim državama da oni prihvataju to da svi oni u nekim trenucima mogu da pribegnu tome da iskoriste neki bilateralni spor, neko pitanje, za domaće svrhe, ako im se to pokaže zgodnim, a onda posle se ponašaju kao da u stvari to nema nikakvu težinu. Međutim, to ko u očima javnosti stvara jednu zabunu, to nažalost mediji nekada iskoriste na jedan vrlo, vrlo problematičan način i ponekad od nekih vrlo benignih u stvari pitanja se naprave problemi koje onda posle toga vrlo, vrlo teško rešavati i izaći na kraj sa njima.
Summit u Sofiji, Evropska unija, Zapadni Balkan koji se održava u maju je prvi takve vrste posle onog u Solunu 2003. godine kada je Evropska unija otvorila vrata za Zapadni Balkan. Da li se mogu očekivati neke jake poruke za Zapadni Balkan i Sofije?
Kao prvo, ja mislim da se jako izbegava se to da se summit u Sofiji nekako uporedi sa summitom u Solunu i to mislim da postoji na tom najvišem nivou u Briselu, upravo zato što da bi se očekivanja malo smanjila. Iako je sad postoji taj fokus na ovaj region i postoje te neke poruke koje su vrlo ohrabrujuće, ja mislim da ne može nešto revolucionarno na tom summitu u Sofiji da se desi. Mislim da će to pre da bude fokusirano na to da se potvrdi ono što je u novoj strategiji predstavljeno, da se eventualno insistira na nekim pojedinostima, tako da ja ne bih tu zaista imala velikih očekivanja, ali već činjenica da se taj summit dešava i da se jedna susedna država koja predsedava Savetom Evropske unije uspela da se izbori za to da organizuje taj summit i da se na taj način opet nekako Balkan bude pod reflektorima, makar na taj dan ili dva dana, to je vrlo pozitivno. Zato što godinama unazad mi nismo imali ništa. Zapadni Balkan uopšte nije bila tema i u stvari Berlinski proces je taj novi trenutak koji je vratio Zapadni Balkan nekako na scenu.
Kako tumačite to što prema najavama na ovom samitu neće prisustvovati Španija, Rumunija i Kipar jer ne žele da sede za istim stolom sa kosovskim predstavnikom? Da li to možda ima neke veze sa dešavanjima oko Katalonije?
Ovaj problem je u stvari upućen na jedan veći problem, a to je nedostatak jedinstva u okviru same Evropske unije u odnosu na takvo jedno vrlo kompleksno pitanje koje je onda vrlo problematično i za sam region i rešavanje statusa regiona u odnosu na evropske integracije, pa i rešavanje bilateralnih sporova. A verovatno jeste povezano i sa tim, jer mnogo se pričalo o tome da kosovsko pitanje može da stvori jedan domino efekat i mnogi sada prave paralele između pitanja Kosova i pitanja Katalonije. Mislim, tu je bilo jako, jako puno analiza i mi sad vidimo da jeste ta situacija sada unela nešto novo što eto opet ima nekog uticaja na dešavanja u ovom regionu i na neke procese u odnose nekih država prema regionu i opet rešavanju ovih pitanja jedan drugačiji način.
Neizvesno je i da li će Srbija biti zastupljena u Sofiji. Premijerka Ana Brnabić je rekla da je politički nonsens da Kosovo bude prisutno na Evropskom samitu za Zapadni Balkan i da će Beograd u zavisnosti od poteza Prištine oko zajednice srpskih opština odlučiti da li ide u Sofiju ili ne. Istog dana šef diplomatije Ivica Dačić je rekao da će Srbija prisustvovati u Sofiji, ali da će dobro analizirati situaciju. Nakon toga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je još rano za donošenje takve odluke da li će Srbija biti tamo ili ne. Šta bi značilo za Srbiju ukoliko ne bude njenog predstavnika u Sofiji?
Ja mislim da bi to bilo zaista, zaista velika šteta. Jer to je jedna prilika koja se dešava sada, eto, nakon 2003. godine prvi put i Srbiji je tamo mesto. I ono što se pokazalo u međunarodnim okvirima i u multilateralnim susretima, da je uvek lakše rešavati i razgovarati o vrlo problematičnim stvarima nego u nekim drugačijim limitiranim okvirima. Tako da mislim da će se sigurno naći neko rešenje. Uvek postoji neka formulacija, neki način da se ipak svako stavi za isti sto.
Koliko je realno očekivati sporazum između Beograda i Prištine naredne godine, kako predviđa strategija Evropske unije, s obzirom na poslednje tenzije povodom hapšenja Marka Đurića?
Ja jednostavno ne volim da nagađam nikad datume, jer sve što vidimo je da su dešavanja, da su promene, da su uticaji, da su interesi takvi da je vrlo teško mapirati situaciju. Ono što ja mislim da je važno je da se taj dijalog dešava. Mi pre nekoliko godina uopšte nismo mogli da zamislimo da će taj dijalog i taj razgovor između Prištine i Beograda ikada pokrenuti i da će se rešavati konkretna pitanja koja su vrlo važna za građane. Ovaj događaj je sada jedan vrlo kompleksan događaj, ali mi smo već imali razne druge situacije. Da li će sada pritisci pomoći da se to zaista desi naredne godine? Ja čak mislim da to nije toliko važno i mislim da datum nije toliko važan. Mislim da je ono što je najvažnije demonstrirati volju i biti efikasan u tome da se korak po korak razrešavaju ona ključna pitanja koje vode onda ka tom nekom konačnom sporazumu. Ma šta to bilo i kada to bilo?
Kakvu poruku zaoštravanje na relaciji Beograd-Priština šalje u Moskvu?
Vrlo mi je teško da definišem interese Moskve i odnos Moskve prema ovom regionu. Ono što mi govorimo je u našim analizama i u našim predlozima kada se osvrnemo na uticaj Rusije u ovom regionu, jeste da je to u nekom smislu izgleda kao da je Moskva samo prisutna da malo zakomplikuje situaciju i malo da napakosti Zapadu, takozvanom, jel, Evropskoj uniji i Americi, ali mi znamo da tu Rusija ima svoje vrlo ozbiljne interese, ima i ekonomske interese i tako dalje. Ovo može samo da bude pozitivno, ja mislim, za te interese i za taj pristup i za što veću penetraciju i uticaj koje Moskva može da odigra u ovom regionu. Nije nikakva tajna da je Srbija jedna od tih ključnih mesta i kanala kroz koje onda Rusija vrši svoj uticaj u ovom regionu.
A koliko je u Evropskoj uniji osnažena svest o ruskom uticaju u ovom regionu?
Nažalost, ja mislim da je Evropska jedna od razloga zašto je Evropska unija, odnosno Evropska komisija uopšte izašla sa ovom novom strategijom i zašto se pojavio novi interes za ovaj region, je taj ruski uticaj koji, ja mislim da ni sama Evropska unija nije do kraja definisala kako oni vide taj uticaj. Međutim, to je sigurno odigralo veliku ulogu u tome da Evropska unija smatra kako mora malo više da obrati pažnju i da bude prisutna i da ne prepusti slučaju dešavanja u ovom regionu. Međutim, Rusija nije jedini akter koji brine Evropu. Recimo, kineski uticaj, odnosno kineske investicije, isto tako zabrinjavaju Evropsku uniju, jer se u mnogim slučajima, jer projekti koje bi u stvari trebalo da idu kroz te neke evropske procese se ostvaruju sa kineskim investicijama bez ispunjavanja onih onda standarda i tako dalje koje bi Evropska unija zahtevala, zato što je lakše naći sredstva onda sa druge strane i ne držati se nekih striktnih pravila ako nam ovi komplikuju, što ne bismo sa njima. Evropsku uniju isto tako brine uticaj Turske. Evropsku uniju isto tako brine uticaj nekih drugih velikih investitora finansijskih koji se pojavljuju u ovom regionu. Evropska unija u stvari mislim da još uvijek nema jasnu strategiju kako sa tim da se nosi i sad je ova nova strategija i malo veća pažnja koja se posvećuje ovom regionu jedan od koraka i načina i poruka da su svesni toga da ovaj region ne može da se prepusti tim trećim akterima.
Koliko je realna 2025. godina kao moguća za ulazak Srbije i Crne Gore?
Mogla bi biti realna ako se sada proces nekako reformiše i ako se zaista postižu rezultati onako kako su predviđeni da se postižu. Međutim, za to bi trebalo učiniti velike promjene u pristupu celom procesu. Znači, sa urušenim institucijama koje postoje u svim ovim državama, sa jednim procesom koji je u suštini neiskren, još uvek. Ja mislim da bez obzira na to što su u svim ovim državama izabrane vlade koje su deklarativno za proces evropskih integracija i za članstvo u Evropskoj uniji, to se ne demonstrira na dovoljno iskren način da oni to zaista tako i misle, zato što kad bi to tako bilo, onda bi taj proces trebao da izgleda sasvim drugačije. Naš proces, naš domaći zadatak. Ako bi se sve to desilo i ako bi postojala ta konstantna dobra volja i sa strane Brisela i sa strane država članica, mi ne treba da zaboravimo da mi osim Brisela imamo države članice koje svaka od njih ima vrlo, vrlo različit stav prema tome da li ovaj region treba da se uključi ili ne, onda bi to eventualno moglo da se izvede. Mislim, to može da se izvede i tako što se bez obzira na sve u jednom trenutku donese odluka da je ipak, ja ne isključujem tu mogućnost, zato što zbog opet geopolitičkih uslova, zbog situacije u samoj Evropskoj uniji, može da se proceni da je i to bolje nego ostaviti region nekim drugim akterima ili nekim drugim procesima ili daljem urušavanju određenih sistema koje će onda ozbiljno ugroziti i samu Evropsku uniju. To je još ipak dovoljno dugačak period da se svašta može desiti.
Kako vidite put Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova?
Ja mislim da jako treba insistirati na tome da to nikako ne budu dve grupe ili čak i tri grupe država iz ovog regiona, nego nekako da se ceo region stavi na put po jednakoj osnovi. Naravno da će sve ove države onda imati svoje unutrašnje procese i neki će raditi brže, neki sporije, neki će rešavati probleme lakše, neki ima tu i političkih problema naravno koji međusobno treba da se rešavaju, ali ja mislim da bi bilo vrlo važno otvoriti vrata svima na isti način i ne potencirati razliku ako se sa druge strane insistira na regionalnoj saradnji, na nekom principu gde ove države treba međusobno da se podrže i u odnosu na evropske integracije.
Šta se dešava sa berlinskim procesom? Naredni samit je u julu u Londonu. Da li su iskorišćene sve šanse koje ovaj proces pruža?
Sigurno nisu iskorišćene sve šanse, ali je proces vrlo kompleksan. To je jedan neformalan proces. To je jedna struktura sa jako limitiranim brojem članica Evropske unije koji su u to uključene. Zbog tog neformalnog principa jako je teško meriti rezultate. Postoje velika obećanja, naši politički lideri su to vidjeli kao novu šansu, u početku su to prepoznali i kao eventualno neku novu finansijsku podršku ključnim infrastrukturnim, ekonomskim i tako dalje projektima, od kojih se jako malo u stvari, maltene se ništa nije realizovalo, negde su neki znaci da će nešto konkretno da se desi od tih velikih projekata. Ono što je ipak važno je da on okuplja naše lidere na najvišem nivou i ono što smo malo pre spomenuli, ovaj problem da li će sesti za isti sto, to pitanje se ne postavlja. I ono što je još važno da ovaj proces uključuje sada već i jedan civilni forum, odnosno forum civilnog društva, jedan forum mladih i ekonomski forum gde privredne komore recimo im iz regiona igraju jako važnu ulogu i gde su već pokrenuti vrlo važni projekti i inicijative i gde vidimo da ima najmanje prepreke. I da ne zaboravimo da je 2015. godine u Beču potpisan sporazum od strane ministara spoljnih poslova iz 6 zapadnobalkanskih država o rešavanju bilateralnih sporova. Ta deklaracija je i dalje jedan od najvažnijih dokumenata berlinskog procesa i ove godine u Londonu će ponovo ta deklaracija i pitanje rešavanja bilateralnih sporova da se vrati na agendu, zato što se berlinski proces mora uskladiti sa procesom evropskih integracija, a kako smo rekli, sada je rešavanje bilateralnih sporova i regionalna saradnja jedna i od ključnih elemenata nove strategije Evropske komisije. Znači, ono što berlinski proces pokazuje je da je važno imati razne mehanizme koji u stvari skoncentrisano rade u istom smeru.
Povodom 10. godišnjice Evropskog fonda za Balkan okupit ćete u Beogradu 16. i 17. aprila više od 200 gostiju. Čije stavove o budućnosti Balkana ćemo moći da čujemo?
Recimo na lansiranju ove balkanske deklaracije pridružit će nam se i Hane Svoboda i Erhard Bulj Busek i Goran Svilanović i Ivan Vejvoda i Remzi Lani. Doći će nam i ministar spoljnih poslova Makedonije Nikola Dimitrov, koji u stvari isto tako prijatelj našeg fonda i koji je bio član ovog neformalnog think tanka pre nego što je postao ministar spoljnih poslova i koji je bio uključen u inicijalnu fazu izrade ove deklaracije.
Nakon predstavljanja deklaracija će biti ponuđena na potpisivanje pojedincima, je li tako?
Jeste, nakon lansiranja deklaracija će biti ponuđena na potpisivanje svima koji žele da stanu iza toga, ali već 16. ćemo mi imati jedan broj potpisa na toj deklaraciji od strane uticajnih ličnosti iz Evrope i ovog regiona koji su već u izradi, u procesu izrade nas podržali.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govorila je Hedvig Morvaj, izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izložbom fotografija Rona Haviva počeo je 23. po redu Modul Memorije 2018. Modul Memorije je kulturološki projekt Internacionalnog teatarskog festivala MES koji je kao ideja pokrenut u periodu opsade grada već davne 1995. godine. Danas je to manifestacija sa najdužim kontinuitetom kada su u pitanju programi čiji je cilj očuvanje i razvijanje kulture sjećanja. O ovogodišnjem programu Modula Memorije sa direktorom MES-a Nihadom Kreševljakovićem razgovara Selma Boračić-Mršo.
Lijepi pozdrav gospodine Kreševljaković. Evo, izložbom fotografija Rona Haviva počeo je 23. po redu Modul Memorije. Ratnom fotografu je dodijeljena i nagrada za poseban doprinos očuvanju kulture i sjećanja. To je prva nagrada u ove 23 godine od kad postoji ovaj program. Koliko je bitno očuvati i njegovati kulturu sjećanja?
Mi smo, kada smo se bavili nešto historijatom programa i baš razgovarajući sa doktoricom Loren Walsh koja je držala to predavanje zajedno sa Ronom na akademiji, zapravo sam fenomen pojma kultura sjećanja je stvar koja se pojavljuje početkom 90. godina i kada to uzme obzir da je modul memorije negdje dakle 95. pokrenut, to bi moglo znači da je modul memorije jedan od najstarijih programa koji u svom središtu interesovanja ima kulturu sjećanja. Govoreći o samom bitnosti sjećanja, ono što mi kontinuirano naglašavamo je to da sjećanje jeste važno i čak imate i medicinski odsustvo sjećanja se smatra, jel, medicinsko, ima poslije medicinska dijagnoza. Međutim, ono što mi smatramo da je puno bitnije od toga je zapravo način na koji se sjećamo. Što znači da ako naše sjećanje individualno ili kolektivno ne bude razlogom za neko oplemenjivanje nas kao individua ili oplemenjivanje nas kao društva, onda po mom osobnom mišljenju takvo sjećanje je nepotrebno. Dakle, sjećanje jeste važno i važno je onoliko koliko će nas to kao društvo činiti bolje i koliko će nas kao ljude činiti bolje.
Festival se održava u periodu aprila i maja. Upravo u tim mjesecima odigrali su se nekako značajni historijski događaji za grad Sarajevo. Na koji način i šta je u sklopu programa modula Memorije ove godine što ćete posvetiti obilježavanju?
Tri važna datma. Jedan je taj 5. i 6. april koji je zapravo vrlo zanimljiv datum jer tada su nam počela dva rata i jedan je završen. On je dan oslobođenja grada Sarajeva. Unutar tog perioda je također 2. maj, jedan od ključnih datuma u historiji opsade grada Sarajeva, jedan od najznačajnijih datuma u historiji grada Sarajeva. I treći datum koji je nama jako važan je taj 9. maj koji mi ne percipiramo kao dan Evrope, kako se on danas obilježava, već po ovom malo starinskom modelu obilježavamo kao dan pobjede nad fašizmom, smatrajući zapravo čitav taj proces prezentacije umjetničkih dijela, smatrajući da upravo taj 9. maj kao dan pobjede nad fašizmom bude zadnji dan programa, vjerujući da uvijek iz tog programa izlazimo kao bolji ljudi. Kada istražujete recimo historiju umjetnosti, zaista radikalni događaj uvijek imaju vrlo jako refleksiju na umjetnost. I recimo kada gledate neke stvari, značajne pojave u historiji umjetnosti, one su uglavnom refleksija nekih radikalnih situacija. I mi smo od početka smatrali da je jako važno istražiti šta se to sve, na primjer, događalo u Sarajevu u tom periodu, vjerujući da su se pojavile neke stvari koje su možda važnije od onoga kako se činile u tom trenutku. Međutim, ima jedna druga stvar, da smo mi u zadnjih 10 godina primijetili jedan fenomen koji je klasičan za nas, a to je da ljudi postaju samo opsjednuti vlastitim iskustvom. I to je ono što mi govorim, da nas iskustvo čini boljim. Znači, onog trenutka kada vi mislite da je samo vaša tragedija tragedija, a istovremeno događaju se grozne stvari u Darfuru, u Palestini, u Siriji, a vi ne reagirate, onda je to je ono osjećanje o kome govorim da ne treba. Ako naše iskustvo, recimo iskustvo izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, nas ne uči da u ovom trenutku ima oko 1000 izbjeglica iz Sirije i drugih dijelova svijeta u Sarajevu, njegovoj okolici, ako mi svi ti ljudi danas mora, sigurno ima 100.000 ljudi koji su toku rata živjeli negdje van. Ako ti ljudi ne smatraju da mi nešto trebamo kao društvo, ne moraju oni, ako nisu spremni izvršiti pritisak na državu da se u tim centrima, oni znaju kako su ti centri izgledali, koliko se osjećali poniženi kada uđu u neku kasarnu zaklonjen samo nekim čaršafima gdje nemaju nikakvu intimu, ako nismo svjesni toga da ti ljudi iz Sirije su zapravo mi, onda te stvari sve gube smisao. Tako da mi ove godine i u, recimo, zadnjih 10 godina nastojimo se baviti fenomenom, nama je uvijek u središtu umjetnost, ali recimo fenomenom umjetnosti u nekim drugim krajevima svijeta. Tako da ove godine imamo dva programa, imamo izložbu Freedom koja će se u četvrtak održati u Historijskom muzeju, gdje izlažu neki veoma značajni značajni fotografa koja se bavi temom izbjeglica, inspirirana izbjegličkom krizom u Siriji. Imat ćemo premijeru, evropsku premijeru filma Ide Begić, Never Leave Me, koja se zapravo bavi djecom siročadi sa turske granice, i tu u tom filmu igraju zapravo stvarna djeca koja su ostala bez roditelja, i zaista ono, iskoristio bi ovu priliku da se pozovem da pogledaju taj film, jer se radi o jednom od, ne znam sad koliko adekvatno reći, najljepši, ali jednom od najuzbudljivijih filmova koje sam do sada gledao iz BH produkcije.
Koliko je teško pružati taj jedan otpor, ajmo reći onaj kulturni?
Kulturne institucije i dan danas, 25-20 godina imaju primarnu obavezu braniti grad. To znači braniti određene vrijednosti, braniti prava manjina, braniti sve ugrožene kategorije, sve obespravljene ljudi. Zahvaljujući ponajviše radu festivala MES, u periodu opsade u internacionalnim medijama, prvo u Francuskoj, pa kasnije u drugim, pojavio se taj pojam kulturnog otpora. I zapravo, kroz taj pojam kulturnog otpora definirao se upravo ta potreba i želja ljudi da sačuvaju, protiv te agresije, da sačuvaju svoju normalnost kao dio tog otpora. Tu se ne radi o tome da je u Sarajevu odigrano 2000 predstava u periodu opsade, već se radi o tome da na ti 2000 predstava su uvijek bile pune sale. Ne postoji niti jedan drugi razlog osim potrebe da doživite to neko apstraktno iskustvo, da suštinska potreba čovjeka za umjetnošću je jedini razlog zašto su ljudi u periodu opsade, na primjer, odlučivali se na to da riskiraju svoj život da bi prošao preko čitavog grada i ušao u Narodno pozorište, opet zaboravljajući na činjenicu da može opaliti granata i u tu zgradu i da mogu Znači, mi imamo empirijsko iskustvo o tome da su kultura i umjetnost ljudska potreba na isti onaj način na koji smo imali potrebu u tom periodu za vodom, za hranom ili za bilo čime drugim normama. Mislim da su čak u ratu političari bili puno svjesniji stvarnog značaja kulture za društvo. Mislim da danas se prema tome ponašamo kao nekom ministarstvu gdje treba ono ispuniti neke budžetske obaveze, kad zapne u državi onda ćemo prvo njima skinuti pare.
Evo za kraj, gospodine Kreševjakoviću, s obzirom da se nalazimo u mjesecu aprilu, mjesec koji je poznat po šalama, koliko su građani Sarajeva zaboravili da se smiju?
Ja nekako ne volim slike o, recimo, ta priča o sarajevskom humoru. Ja i dalje mislim da imaju ljudi skloni humoru, ljudi neskloni humoru. Ne bi nikad definirao nikakav ni sarajevski ni bosanski. Kad ljudi počnu gubiti duh, pa samim tim i sposobnost da se šale, to je loš znak. Humor je najizraženiji u radikalnim situacijama. To je recimo ono, ja znam, mene je iznenadilo kad sam naišao, kad smo radili film Greta, kad sam naišao na jednu knjigu koja se zvala Humor u koncentracionim logorima. Veliki broj viceva nastao je tada. Međutim, kad da izuzmem se iz te priče, postoji jedna stvar vezana za taj humor koju ja malo istražujući to, pogotovo istražujući te viceve iz perioda rata.
Tokom istraživanja, jeste zapamtili neki vic?
Jesam. Sjećam se, kad je počeo rat, onda je nastupio, sjećam se toga slučaja, ono mali sam tad bio, ali znam da je neko rekao, jesi primijetio kako nema viceva, neko je neko, nekom drugom rekao. I zbog toga se dobro sjećam prvog vica kojeg sam čuo u ratu. Ono, počeli su snajperi pucat i vic je bio o muju i sulji koji pretrčavaju raskrsnicu i muju imao cigaru iza uha i opali onaj snajper i ono uhom odleti i sad ovaj se muju kao vrati po onoj raskrsnici, traži i suljom govori da pusti uho, ono, pogodit ćete snajper, kao ma dobro uho, nego imao sam cigaru iza uha.
Sa direktorom Međunarodnog teatarskog festivala MES Nihadom Kreševljakovićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.